Istorijske radijske slike. Ruvarčeva ulica. Ova ulica je posvećena srpskom istoričaru Ilarionu Ruvarcu. Rođen je 1832. godine u Sremskoj Mitrovici, a preminuo je 1905. godine u Fruškogorskom manastiru Grgeteg. Tamo je bio iguman, također rektor čuvene Karlovačke bogoslovije i srpski akademik. Začetnik je kritičkog pravca u srpskoj istoriografiji. U Beču je studirao pravo, a proučavao je izvore za srednjovekovnu srpsku istoriju. Naučno se obračunavao sa romantičarima u srpskoj istoriografiji. Bavio se istorijom srpskog naroda, istorijom Bosne, Crne Gore, srpske Vojvodine. Prvi je objavio sporna mesta naše istorije. Istorijska istina o Vuku Brankoviću, o odnosu kralja Vukašina i cara Uroša, o Maričkoj bici i napisao je kritičku biografiju kneza Lazara. Za Radio Novak, Katarina Vidaković, 5.2.